Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սկանդալներն ու վիճաբանությունները շարունակում են ուղեկցել Երևանում ընթացող քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները։ Շենգավիթի դատարանում այսօր քննում էին Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ հարուցված գործը, կենտրոն Նորք Մարաշ շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում էլ շարունակվում էր այսպես կոչված Նորքի զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Արդյոք Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված նոր պատժամիջոցները կազդեն Հայաստանի տնտեսության վրա, ինչպես դա եղավ 2014 թվականին, մեկնաբանում են ֆինանսների նախարարն ու անկախ տնտեսագետները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, թերթեն կորվա մամուլը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանը պատժամիջոցների է դիմում ԱՄՆ-ի դիվանագիտական կորպուսի նկատմամբ։ Մոսկվան Վաշինգտոնից պահանջել է մինչև սեպտեմբերի 1-ը կրճատել Մոսկվայում ԱՄՆ-ի դեսպանատան, ինչպես նաև Սանկտ Պետերբուրգի, Եկատերինբուրգի և Վլադիվոստոկի գլխավոր հյուպատոսությունների աշխատակիցների քանակը, հասցնելով 455 մարդու, այնքան, որքան ռուսաստանցի դիվանագետ է աշխատում ԱՄՆ-ում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում այսօր տեղադրված հաղորդագրությունը նաև տեղեկացնում է, որ ամերիկացի դիվանագետներին օգոստոսի 1-ից արգելվում է օգտվել Սերեբրյանի բոր ամառանոցից, ինչպես նաև օգտագործել Մոսկվայում գտնվող պահեստները։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Ռուսաստանը կարող է ընդլայնել պատժամիջոցները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե Մոսկվան զուսպ կարձագանքի ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցներին, սպասելով օրենքի վերջնական տարբերակի ընդունմանը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանը ընդունված Ռուսաստանի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի դեմ նոր պատժամիջոցների օրինագծին Սենատը ևս հավանություն տվեց, այն ուղարկելով Սպիտակ տուն նախագահի հաստատմանը։ Պակիստանի Գերագույն դատարան այսօր որոշեց պաշտոնազրկել երկրի վարչապետ Նավազ Շարիֆին։ Պատճառը՝ պանամական փաստաթղթերով 2016-ին բացահայտված նրա ընտանիքի անդամների կոռուպցիան օֆշորային գոտում։ Դատարանի որոշումը անմիջապես ուժի մեջ է մտել։ Վճիռը կայացվեց այն բանից հետո, երբ հետաքնչական մարմինը հայտարարեց, թե վարչապետի ընտանիքը չի կարողանում պարզաբանել, թե ինչ միջոցներից է մեծ հարստություն ունի օֆշորային գոտի ներում գրանցված ընկերություններում։ Դատարանի որոշումից հետո Շարիֆը հրաժարական է տվել։ Այս մասին հայտնել է նրա մամուլի խոսնակը, հավելելով, թե դատարանի վճռի հետ կապված մեծ վերապահումներ ունեն։ Նավազ Շարիֆը բազմիցս հերքել էր կոռուպցիոն մեղադրանքները։ ԱՄՆ-ի սենատը մերժեց առողջապահական համակարգում նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի բարեփոխումները չեղարկելու օրինագիծը, այդպիսով լուրջ տարաձայնություններ առաջացնելով ներկայիս նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է առողջապահական այդ համակարգը փոխարինելու անհրաժեշտության մասին։ Ներկայացված օրինագծին կողմ է քվեարկել 49 սենատոր դեմ 51-ը, դեմոկրատներից բացի։ Ներկայացված օրինագծին դեմ են քվեարկել նաև Թրամփի կուսակից հանրապետական 3 սենատորներ, այդ թվում ազդեցիկ սենատոր Ջոն Մքեյնը, ու մոտ վերջերս ուղեղի քաղցկեղ էր հայտնաբերվել։ Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սահակաշվիլին դատարանում կվիճարկի Ուկրաինայի քաղաքացիությունից իրեն զրկելու որոշումը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը հայտնել է Սահակաշվիլի փաստաբան Պավել Բոգոմազովը։ Հայցը կներկայացվի քաղաքացիությունից զրկելու փաստաթղթերը պաշտոնապես ստանալուց հետո։ Միխայել Սահակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկելու մասին հայտնի դարձավ հուլիսի 26-ին։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը հայտնել է, որ իր պաշտոնական այցը Մոլդովա չի կայացել, որովհետև Ռումինիա և Հունգարիա իշխանությունները չեն թույլատրել իր օթանավի թռիչքը իրենց երկրների օթային տարածքով։ Ռոգոզինը այսօր պետք է ժամաներ քիշնև բանակցելու Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդինի հետ։ Նաև նախատեսված է Ռոգոզինի, Դոդոնի և Մերդնեստրի առաջնորդ Վադիմ Կրասնոսելսկի մասնակցությունը հուլիսի 29-ին կայանալիք խնդրահարույց մի տոնակատարություն։ Մոսկվայի կողմից ցուցաբերված նախաձեռնությամբ նշվելու էր Մերզդնեստրում ռուսական այսպես կոչված խաղաղապահ առաքելության 25-րդ ամյակը։ Սակայն Ռոգոզինը այսօր Մոլդովա չի հասել, նա հայտնել է, որ Ռումինիայի և Հունգարիայի իշխանությունների արգելքից հետո իր օթանավը փոխել էր թռիչքի ուղությունը և վայրէջք կատարել Մինսկի օթանավակայանում։ Հուլիսի 26-ին Մոլդովայում Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել էր արտգործնախարարություն, որտեղ նրան պաշտոնապես զգուշացվել էր, որ Մերդնեստրի միջոցառումը վնաս կհասցնի Ռուսաստանի և Մոլդովայի հարաբերություններին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ այսօր Արտագնան իստի ընթացքում շարունակում էին քննել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանն ավելի քան 1 տարի է ինչ ճաղերի հետևում է, նրան քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով են մեղադրանքներ առաջադրվել, այդ թվում զինված խմբի ձևավորում, զենքի անօրինական ձեռքբերում և կարևորագույն պետական օբյեկտներ գրավելու մտադրություն։ Նշեմ, որ ինչպես և նախորդ դատական նիստերի ընթացքում այս մեկին Եվս ամբաստանյալների մեծ մասը չի մասնակցել դատարանը, նրանց նկատմամբ շաբաթներ առաջ դեռ սանկցիա էր կիրառել։ Շենգավիթի դատարանից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Անի գործով դատական նիստն այսօր եւս հաշված ռոպեներ տվեց 7 մեղադրյալներից 6-ի ու նրանց պաշտպանների բացակայությամբ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը փաստաբաններին կոչ արեց չտապալել նիստերը, սպառնալով նրանց հեռացնել գործի վարույթից։
Ամբաստանյալներին տրված է լիարժեք եւ իրական հնարավորություն իրենց կողմից ընտրված պաշտպանների միջոցով իրենց պաշտպանության իրավունքը իրացնելու համար։ Սակայն ամբաստանյալների մի մասի կողմից ընտրված պաշտպանների կողմից դրսևորվում են այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են բացառապես դատական նիստերը խախտելու։ Դատանը պաշտպանների նաեւ կրկին հիշեցնում է, որ դրանց դատական նիստերին չմասնակցելու պարագայում նրանց գործողությունները պարզապես հանգեցնելու են հանրային պաշտպան նշանակելու մասին որոշման կայացմանը։
Պաստաբանները մինչդեռ հայտարարել են, որ ամբաստանյալներն են արգելել առանց իրենց մասնակցել նիստերին։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի պատճառով մի քանի ժամով դահլիճից հեռացված Ժիրայր Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Ներսես Պողոսյանը դատարանում պնդել են, որ պաշտպաններին թույլ չեն տալիս գալ նիստերին, եթե իրենք այնտեղ չեն։
Դատանը պարզաբանել է նաև շատ պաշտպաններին, որ նրանք իրավասում չեն ընդունելու իրենց վստահորդների անօրինական հանձնարարությունը, քանի որ դատական նիստերին չի մասնակցելու, դատական նիստերի դարձելու վերաբերյալ հանձնարարությունը օրինական համարվել չի կարող, ավելին նման գործողություններ չկատարելու պարտականություններ ունի պաշտպանության կողմը, մասնավորապես նրանք պարտավոր են ներկայանալ դատական նիստերին և առանց նախագահի թույլտվության չլինել դատական նիստերի դարիջը։
Այդուհանդերձ փաստաբաններից մեկը Նինա Կարապետյանցը դատական նիստին ներկայացել էր, բայց նրան էլ կարգադրիչները թույլ չտվեցին շենք մտնել, պահանջելով ցույց տալ պայուսակի պարունակությունը։
Սա խոզարկություն է, սա սննություն չի։
Որևէ խնդիր չկա, ես կարող եմ բացել ցույց տալ, բայց դա սկզբունքային հարց է դատարան մտնելիս ցույց չտալը։
Բանալի է եւ
քրեական գործը ամրացրած ամրակներով եւ դրանք պետք է զնգան, դա նորմալ է, դա պետք է զնգան։ Մի մասը ես վերում եմ գրկած, բայց ես չեմ կարող այդ ամբողջ ծավալը գրկած վերել։
Բայց դատարանը Նինա Կարապետյանցի նկատմամբ սանկցիա կիրառեց, կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմելով փաստաբանների պալատ։
Հրաժարվել է կատարել օրինական պահանջը։ Նինա Կարապետյանցի ըստեղության հրաժարվել է զննության ենթարկվել և ներկայանալ դատական նիստին։
Ամբողջ տենդենսը գնմադրան, որ այդ պաստաբաններն, ովքեր որ չեն համաձայնվում խոզարկվել, կհեռացնեն նախ վարույթից, հետո լիարժեք վերջնական պատժելու համար մինչև անգամ լիցենզիայի ձեռքում կարողանալ։
Իդեպ այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել փաստաբանների պալատի խորհուրդը, պնդելով, որ զննությունը չի կարող փաստացի վերածվել խուզարկության կամ փաստաբանի համար ստեղծել նվաստացուցիչ պայմաններ, օրինակ բոլորի ներկայությամբ դրամապանակը, անձնական հիգիենայի պարագաները պայուսակից հանելու պահանջները։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանը զուգահեռներ է տանում Ժիրայր Սեֆիլյանի և Սասնա ծռերի գործերով նիստերի միջև։
Արդեն 2 ամիս է նույն սցենարն է, նմանօրինակ իրավիճակ ստեղծելով, ի վերջո իբր հենք ունենալ, ասելու համար, որ այսպես հնարավոր չի և փակ նիստեր, և կամ հեռացնել մեղադրյալներին դատարանի դահլիճից, հեռացնել նրանց պաշտպաններին և ձևական դատավարություն անել, իսկ վճիռները ոչ թե լինելու են քաղաքական, արդեն իսկ տղտի վրա կրված կան վճիռներ։
Դատարանի դահլիճից հեռացված չէ միայն այս գործով անցնող միակայն մեղադրյալը Հովանես Պետրոսյանը, ով Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել։ Ի տարբերություն մյուսների, նա դատարանում ոտքի է կանգնում։ Ըստ մեղադրանքի, Սեֆիլյանը պետք է իրավապահներին զինված դիմադրություն ցույց տալով զանգվածային անկարգություններ հրահրեր, եւ այդ նպատակով կազմակերպված խմբի կազմում ձեռքեր բերել հրազեն ու ռազմամթերք, որպեսզի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Ալեգենի Գոմշյանը հիշեցնում է, ընդդիմադիր գործիչը ազատազրկվեց ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ առաջինը հայտարարեց կորցված տարածքների մասին։
Որը ամենայն հայտարարությամբ բացահայտեց այս իշխանությունների, այս վարչախմբի բացարձակ մերկությունը, և սա ընդհանրապես հիմնադիր խորհրդարանը, որպես մի քիչ մեղմ լինեմ, չասեմ միակը, բայց այն բացառիկ քաղաքական ուժերից մեկը, որը վարչախմբի Սերժ Սարգսյանի թվիդագով չէր անցել և անհնար էր որ անցնել, դրան այս ձևով մեկուսացնելու փորձ է։
Դատավարությունը կշարունակվի մեկ շաբաթից։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը շարունակում է Հայաստանի դեմ վճիռ ներկայացնել։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ օրերս հրապարակված վիճակագրության համաձայն Հայաստանը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ներկայացված դիմումների քանակով Եվրոպայի խորհրդի 47 պետությունների թվում առաջատարներից մեկն է, այն զբաղեցնում է 9-րդ տեղ։ Ուտեվ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանի դեմ ներկայացված դիմումների մոտ 40% ադրբեջանցի փախստականների կողմից է ներկայացված, այնուհանդերձ բուն Հայաստանից ներկայացված հայցերի պակաս եւս չի զգացվում։ Այս պահին քննվող նման դիմումների ընդհանուր քանակը գերազանցում է 1000-ը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանին ներկայացվող հիմնական պահանջներից մեկն էլ կալանքի որպես խափանման միջոցի ընտրության համատարած կիրառումից հրաժարվելն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Եվրոպական դատարանն դեմ Հայաստանի հերթական վճիռ ներկայացրել, հաստատելով, որ խախտվել է քաղաքացու ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ Ստրասբուրգի դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 3000 եվրո վճարել Արմեն Բադալյանին որպես խախտված իրավունքների փոխհատուցում։ Դատարանը հաստատել է, որ Հայաստանի կառավարությունը քաղաքացուն անհիմն է պահել կալանքի տակ, այդպես էլ հստակորեն չպարզաբանելով, թե ինչու վերջինս պետք է անազատության մեջ մնա և մինչև դատարանի որոշումը ինչու նա չէր կարող գտնվել ազատության մեջ։ Իշխանության ներկայացուցիչ նկատմամբ բռնության սպառնալի քնչեցնելու համար Արմեն Բադալյանը 6 տարի առաջ Հայաստանյան դատարանների կողմից դատապարտվել էր 1.5 տարվա ազատազրկման, միջդատավճիռը նա 1 տարի կալանքի տակ է պահվել։ 41-ամյա Արմեն Բադալյանը Ստրասբուրգի դատարանի որոշմանը սպասել է 5 տարի, ուրախ է, որ տարիներ անց հասավ արդարադատության, բայց ցավում է, որ հաղթեց ոչ թե հայրենի դատարաններում, այլ հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Եվրոպական դատարանում։
Անտեղս ասած, ուրախ է ոչ թե շատ է գումարին, այ որ անօրինականությունը Հայաստանում գունը մի քիչ կարճացվի, որտեղ որենք Հայաստանում 95%-ով բացառվում է։
Արմեն Բադալյանի իրավունքները Հայաստանում պաշտպաններ են 3 փաստաբաններ՝ Ռուբեն Սահակյանը, Լուսինե Սահակյանը եւ Երվանդ Վարոսյանը։ Ղարաբաղյան պատերազմում մի շարք հիվանդությունների պատճառով հաշմանդամության 3-րդ կարգ ստացած Անապահով Բադալյանն արդեն ծրագրում է, թե ինչպես է ծախսելու 3000 եվրոն։
Ես շնորհակալ եմ իմ պաշտպաններից, իմ պաշտպանները ոչ մի գումար չեն ուզել, բայց ես իրանցել եմ հատկացնելու, իմ աղբորս եմ հատկացնելու, մեկ էլ իմ երեխու համար հնարանկյուն եմ սարքե ագին, ամեն ինչ որ ապահով լի։
Բադալյանը հիշում է, թե ինչպես տարիներ առաջ իրավապահներն իրեն ձերբակալեցին, ապակալանավորեցին, անգամ գրավի միջնորդությունը մերժեցին,
բայց իրանք հաշվի չառան, որ ես Ղարաբաղի հաշմանդամ եմ, բժիշկների հսկողության տակ եմ, վատ առողջ եմ, խնամքիս ունեի մեկ մանկահաս երեխա, ինձ որ քշրվա 12-ին եկան երեխում զորով քնից արցին տարան միջև ժամը 3-ը, երեխու հետ ոստիկանությունում պահեցին, հետո ստիպեցին որ երեխուն տամ իմ հարևանին, ինձի տարան ձերբակալեցին։
Բադալյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, ապուրինի կալանքի թիվը Հայաստանում տարեստարի աճում է։
Ցավոք սրտի, երբ որ մենք մշտապես գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ անձանց ազատությունից զրկում է դատարանը իր որոշմամբ, այն պայմաններում, երբ չկան որևէ հիմքեր անձին ազատությունից զրկելու օրենքով սահմանված և դրանից էլ բխում է դատարանի չպատճառաբանված որոշումը, որովհետև կալանքի մասին որոշում կայացնելիս իրենք էլ չգիտեն պատճառաբանություն ինչ կրեն։ են, եթե չկա այդ հիմքերը։ Այստեղից էլ ծնվում են այդ շաբլոնային որոշումները, որտեղ մենք հանդիպում ենք մշտական նույն արտահայտությունները։
Փարոսյանը մեջբերում է Ստրասբուրգի դատարանի որոշումից մեկ հատված։ Դատարանը փաստել է, որ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելիս եւ կալանքի տակ պահելու ժամկետները երկարացնելիս կարծրատիպային ձևակերպումների կիրառումը կարծես թե Հայաստանում տարածված խնդիր է, որը կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի խախտում է եւ որն արդեն իսկ փաստվել է մի շարք գործերով։ Հայաստանի դատարանները հիմնվել են այն կասկածների վրա, թե Արմեն Բադալյանն ազատության մեջ կարող է թաքնվել, ազդել վկաների վրա կամ էլ խոչընդոտել նախաքննությանը, գրված է Եվրոպական դատարանի վճռում։ Կնոջ հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով ամուսնալուծվելիս քննիչի հետ հեռախոսային խոսակցությունն ավարտվել է նրանով, որ իր դեմ մեղադրանք է ներկայացվել քննիչի հաստային սպառնալի քնչեցնելու համար։ Բադալյանը հիշում է, ինքը պարզապես պատասխանել է քննիչի վիրավորանքներին պատասխան վիրավորանքներով։
Ուզեմ լսեք ձայնագրությունը, կզգաք, որ ոչ մի սպառնալիք չկա։
Նշենք, որ վերջերս Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանն ազատության զրույցում ասել է, որ Եվրոպական դատարանի նախադեպում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Կոստանյանի պարզաբանմամբ նախկինում կալանքի որպես խափանման միջոց կիրառելու համար Եվրոպական դատարանի համար բավարար էր, որպեսզի նախաքննական մարմինը հիմնավորի, որ տեղի ունեցել իրավախախտման փաստ։ Հետո, եթե անհրաժեշտություն էր առաջանում երկարացնել կալանքի ժամկետը, կարևորվում էր, որպեսզի նախաքննական մարմինը հիմնավորի, որ անձը կարող է թաքնվել խուսափել պատասխանատվությունից։ Նոր նախադեպով, սակայն, այժմ արդեն կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չէ անձի կողմից հանցագործություն կատարած լինելու փաստը, ասել էր Կոստանյանը։ Այդ պահից անգամ դու պիտի հիմնավորես, որ նա կթաքնվի, կխոչընդոտի եւ այլն, հավելել էր նա։ Հետո էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր դատախազությունում իր ելույթում ընդգծել, որ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին դատարանի որոշումը պետք է հիմնավորված լինի։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, սակայն, չի հավատում, որ իշխանությունները կամ կդրսևորեն ազատվելու անհիմն կիրառվող կալանքների սովորույթից։
Այո, պատժում են։ Երկրորդ հերթին հնուց եկած պրակտիկա ունենք, վատագույն պրակտիկա, որ եթե անձը մեղադրվում է քրեական հանցանք կատարելու մեջ, ուրեմն նա պիտի կալանավորվի։ Այդ պրակտիկան դեռևս կարծում խորհրդային ժամանակներից է գալիս եւ մենք որևէ կերպ դրանից չեն կարողանում ձերբազատվել։
Համաձայն Եվրոպական դատարանի վիճակագրության 2002-ից 2016-ի ընթացքում Հայաստանի դեմ կայացված վճիռներում քաղաքացու ազատության իրավունքի խախտումը գտնվում է երկրորդ տեղում, առաջին տեղում են արդար դատաքննության իրավունքի խախտումներով վճիռները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է ուսումնական վարժանքներ անցկացնել արևմտյան գործընկերների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչների հետ։ Երեկ Գյումրիում այդ վարժանքների առաջին փուլն էր, դրանց ավարտին Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատարը հայտարարում էր, թե Միացյալ Նահանգները շարունակելու են ռազմական համագործակցություն ծավալել Հայաստանի հետ, մասնավորապես զինվորական բժշկության և խաղապահների նախապատրաստման ուղղությամբ։ Այսօր արդեն վարժանքները շարունակվեցին Երևանի մերձակայքում, դրանց հետևում էին նաև Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները։ Հայաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների, Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցության հեռանկարների մասին դիվանագետների հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Կարևոր է, որ Հայաստանը ինքը որոշի, թե անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտում ում հետ է համագործակցում։ Այսօր ասաց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք ռազմաքաղաքական ոլորտում Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները խոչընդոտ չեն Հայաստանի համար խորացնելու հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։
No, the cooperation between Armenia and the United States in this area.
Ոչ, նման խոչընդոտ չկա։ Վերջին տարիներին այս ոլորտում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները առաջ են շարժվել եւ խորացել։ Սա ի ցույց է դնում Հայաստանի կարողությունը աշխատելու իր բոլոր հարևանների հետ եւ միջազգային անվտանգության հարցում մասնակցության ցուցաբերումը։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով պաշտպանական ոլորտում սերտ համագործակցում է նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես նաեւ ներգրաված են ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը։ Ինչպես բազմիցս եմ ասել, սա հաղթողի կամ պարտվողի հարց չէ։ Հայաստանը պաշտպանության ու անվտանգության հարցերում կարող է օգուտ քաղել ինչպես մեզ հետ, այնպես էլ ուրիշների հետ համագործակցելով։ Սակայն կարևոր է, որ Հայաստանը ինքնուրույն որոշի, թե ում հետ է համագործակցում այդ ոլորտներում։
The question is just that we ensure that Armenia makes its own decisions about who it wants to have military and security relationships with.
Միացյալ Նահանգների դեսպանը այսօր իր բրիտանացի գործընկերոջ եւ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ Կոտայքի մարզում մասնակցում էր երեք երկրների համագործակցությամբ իրականացվող զորավարժության։ Արդյոք Միացյալ Նահանգների կողմից օրեր առաջ Ռուսաստանի դեմ նոր սանկցիաների կիրառումը բացասական չի ազդի նաև Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանի վրա։ Ազատության այս հարցին ԱՄՆ դեսպանը բացասական պատասխան
տվեց։
Եթե Հայաստանի զինված ուժերն ու կառավարությունը ցանկանում են, ապա ես չեմ տեսնում որևէ խոչընդոտ անվտանգության ոլորտում շարունակելու համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Հայաստանում արևմտյան մեկ այլ երկրություն, Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջուդիթ Մարգարետ Ֆարնորթն էլ ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, որ առավելապես հայկական կողմն է որոշողը, թե որքան է խորացնում կապերը արևմուտքի հետ։
I think it's very much up to the government of Armenia to decide its international engagement.
Հայաստանի կառավարությունն է իր միջազգային ներգրավվածության որոշողը։ Իմ տպավորությամբ Հայաստանի համագործակցությունն արևմուտքի ու ՆԱՏՕ-ի հետ միտված է Հայաստանն ավելի ուժեղ, դիմակայուն եւ բարգավաճ դարձնելուն։ Այնպես որ որչափով Հայաստանը ցանկանա մեր աջակցությունը, այդքան էլ մենք պատրաստ ենք տրամադրել։
Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը նշեց, որ իր ղեկավարած ոլորտում համագործակցությունը քաղաքականացված լինել չի կարող, եւ իրենք ծրագրեր են իրականացնում ոչ միայն արևմտյան երկրների, այլ նաեւ Ռուսաստանի հետ։
Արտակարգ իրավիճակների արձագանքումը ամբողջ աշխարհում ապակհականացված ոլորտ է, եւ մենք այդ ուղղությամբ շարժվելու ենք։ Սահմաններ չեն ճանաչում, աշխարհակահականություն չի ճանաչում աղետը եւ արտակարգ իրավիճակը։ Մենք համագործակցել ենք բոլորի հետ անխտիր, անկախ աշխարհագրության եւ քաղաքականության այդ երկրի կողմից անցկացվող քաղաքականության։
Լուսակերտում այսօր կազմակերպված ուսումնական վարժանքի սցենարի համաձայն բախվել էին քլոր տեղափոխող բեռնատար եւ մարդատար գնացքները։ Այն աշխատակիցների խնդիրներ ստեղծված իրավիճակում փրկարարական աշխատանքներ իրականացնել։ Հայ-ամերիկյան բրիտանական համատեղ վարժանքին հետևում էր նաև Միացյալ Նահանգների Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի գեներալ-մայոր Լի Թաֆանելին։ Ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը, բարձր գնահատելով հայ փրկարարների աշխատանքը, նշեց, որ իրենք տարատեսակ համատեղ ծրագրեր են իրականացնում։
We have about 40 Armenian soldiers who are returning from the United States.
Շուրջ 40 հայ զինվորներ վերադառնում են Միացյալ Նահանգներից։ Նրանք հնարավորություն են ունեցել Կանզասի ազգային գվարդիայի զինվորականների մասնակցել որոշ դասընթացների ու միջոցառումների։ Մենք էլ Հայաստան ենք ուղարկել զինվորների ու օդուժի ծառայողների մասնակցելու այսօրվա վարժանքին։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք բազմաթիվ հնարավորություններ, որտեղ կարող ենք միասին աշխատել, եւ սա էլ այդ ոլորտներից մեկն է։
We see there's many opportunities where we can work together and this is one of those areas.
Հարցին, արդյոք հայ-ամերիկյան համագործակցությունը ներառում է նաեւ որոշ տեխնիկական կամ ռազմական աջակցություն։ Ամերիկացի գեներալը պատասխանեց, որ իրեն կենտրոնացած են անձնակազմների փորձի փոխանակման վրա։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Կոտայքի մարզում արևմտյան պետությունները ներկայացնող դիվանագետները հետևում էին փրկարարական համատեղ վարժանքների ընթացքին, Հանրապետության հյուսիսում Գյումրիում ներկայացնում էին Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ հյուպատոսի։ Նշեցնեմ, որ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագիտական ներկայացությունը գործում է 2002 թվականից։ Հյուպատոսության հարաբերությունները տեղի հանրության հետ, սակայն վերջին տարիներին այնքան էլ հարթ չէին։ 2015-ի հունվարին ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի կողմից ավետիսաններ ընտանիքի սպանությունից հետո Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսությունը գործնականում դադարեց շփվել դրատվամիջոցների հետ, անցնելով գործունեության փակ ռեժիմի։ Նորանշանակ հյուպատոսը, սակայն, խոստանում է շտկել այդ կացությունը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ հյուպատոսի հավաստմամբ հյուպատոսարանը բաց ու հրապարակային է աշխատելու։ Օրերս ընտանիքի հետ Գյումրի տեղափոխված Ալեքսանդր Կոպնիկին այսօր լրագրողները հիշեցրին, որ նրան նախորդը ԶԼՄ-ների հետ չշփվելու քաղաքականություն էր որդեգրել։
Я сожалею, что у прессы сложилось такое впечатление, что мы не открыты для прессы. Конечно, мы открыты для прессы и будем открыты для прессы всегда.
Ես ափսոսում եմ, որ ձևավորվել է այն կարծիքը, թե մենք բաց չենք լրատվամիջոցների համար։ Իհարկե մենք բաց ենք ԶԼՄ-ների համար եւ բաց կլինենք միշտ, քանի որ մենք աշխատում ենք մարդկանց համար եւ մարդիկ պետք է իմանան մենք ինչով ենք զբաղվում, ինչպես ենք աշխատում։ Փորձենք ձեզ հետ կարուսողական աշխատել եւ օպերատիվ կերպով պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։
Будем стараться конструктивно с вами работать и оперативно отвечать на все ваши любые вопросы, которые могут возникать.
Նշենք, որ Գյումրիում 15 տարի գործող Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանը հատկապես Ռուսին ծառայողի կողմից Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանդից հետո դարձել էր ԶԼՄ-ների համար փակ կառույց։ Ռուս դիվանագետը այսօր հանդիպեց Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանի հետ, որից հետո պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Կոպնիկը տեղյակել, որ Ռուսաստանից բավականին մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են այցելում Հայաստան, դրան հատկապես նպաստեց ռուսական ներքին անձնագրերով մուտքի թույլ տվությունը։ Հայաստանից հիմնականում աշխատանքային միգրանտների հոսքն է շատ։ Նորանշանակ հյուպատոսին հարցրինք, թե միգրացիոն խնդիրների վերաբերյալ ինչ նոր մոտեցումներ կան։
Сейчас, как видите, мы стараемся упрощать консульские процедуры по взаимным поездкам.
Հիմա մենք փորձում ենք դյուրացնել հյուպատոսական ծառայությունները փոխադարձ այցերի համար։ Այդ հարցերը կդիտարկվեն համալիր կերպով, դրանք շատ տարբեր են։ Հիմա ես միանշանակ չեմ կարող պատասխանել։
Это большой комплекс вопросов, он как бы неоднозначен, да, и на него вот сразу я не смогу ответить.
Կոպնիկը նաև տնտեսական համագործակցության հնարավորություններ է տեսնում, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար Հայաստանը չափազանց կարևոր գործընկեր է։ Մարսպետ Արթուր Խաչատրյանի խոսքով էլ, քանի որ կառավարությունը այժմ փորձում է համայնքներում տնտեսական զարգացման ծրագրեր իրականացնել, ռուս գործարարների հետաքրքրությունը մարզի համար շատ կարևոր է։
Будем обсудить совместные проекты, налаживание не только консульских отношений, но еще и налаживание бизнес-отношений.
Անպայման կընկերանանք, կքննարկենք համատեղ ծրագրեր, ոչ միայն հյուպատոսական հարաբերությունները կկարգավորենք, այլև բիզնես հարաբերությունները։ Թեպետ գիտեմ, որ դա հյուպատոսական գործառույթ չէ, բայց ամեն դեպքում պետք է բիզնես հարաբերությունների հաստատում հայկական ու ռուսական ընկերությունների միջև։
Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան և կրկին անդրադառնանք մայրաքաղաքում ընթացող դատավարությունների թեմային։ Կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր 2015-ի նոյեմբերին Նոր Մարաշում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Մի քանի ամիս այս գործով դատական նիստերը տապալվում էին, նախ և առաջ առանցքային անբաստանյալներից մեկի Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակի շուրջ բարբերաբար ծագող վիճաբանությունների պատճառով։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, սակայն բուն դատական պրոցեսը մեկնարկեց և այսօր արդեն իհայտ են եկել մեղադրական եզրակացության մեջ տեղ գտած մի շարք ուշագրավ մանրամասներ։ Դատախազությունը մասնավորաբար պնդում է, որ Նորքում վնասազերծված խմբի ուշադրության կենտրոնում են եղել ոչ միայն գործող պաշտոնյաներ, նաև նախկին նախագահները։ Այսպես պարզվում է, որ զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը հանձնարար էր լուսանկարել և տեսագրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առանձնատան մատույցներն ու Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Նոր Մարաշի զինված խմբի ստեղծման համար Արթուր Վարդանյանը ստացել է մոտ $60,000. Այսօր զինված խմբի գործով դատական նիստի ընթացքում այս մասին հայտարարեց մեղադրող կողմը, ներկայացնելով խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի մեղադրական եզրակացությունը։
Արթուր Վարդանյանն ունենալով զինված գործողությունների իրականացման փորձ և ռազմական ընդդուններ, ստանձնել է ստեղծել անձնական համագործակցություն իշխանության զարդումն իրականացնելու նպատակով, որի ների ֆինանսավորումը պարտավորվել
Մեղադրող կողմը հայտարարեց, որ Վարդանյանը ձեռնամուխ է եղել զինված խմբի ստեղծմանը, այն բանից հետո, երբ նույն գործով անցնող հայր Անտոն Դիգրան Թոթոնջանի հետ խոսակցությունների ժամանակ, մեջբերում եմ, երկուստեք հանգել են համոզման, որ ստեղծված սոցիալ-տնտեսական խնդիրների, Արցախի հարցում հնարավոր զիջումների գնալու պայմաններում Հայաստանում անհրաժեշտ է իշխանապողություն իրականացնել, մեջբերման ավարտ։ Հայր Անտոնը դատական նիստերի ընդմիջման ժամանակ հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի 2015 թվականի ապրիլից հայր Անտոնը անձնապես ծանոթացել է Իսպանիայից ժամանած Արթուր Վարդանյանի հետ, մասնակցել է Վերջինիս կողմից ստեղծված և ղեկավարած հանցավոր համագործակցությանը, ֆինանսավորելով այն։ Արթուր Վարդանյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի քաղաքացիներից կազմված հանցավոր համագործակցություն կազմակերպած խումբ ստեղծելու և ղեկավարելու համար։ Մեղադրանքում նշվում է, որ նա խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել, փոխադրել և կրել մեծ քան նշանակությամբ զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պայթուցիկ սարքեր, նպատակ ունենալով բռնությամբ յուրացնել իշխանությունը, ինչը ավարտին չի հասցվել նրա կամքից անկախ հանգամանքներում, քանի որ հանցավոր համագործակցության մեջ ներգրաված անձինք բացահայտվել և 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին վնասազերծվել են ազգային ավտանգության ծառայության կողմից։ Այսօր, երբ ներկայացվում էին գործով անցնող մասնակիցների մեղադրական եզրակացությունները, ուշագրավ հայտարարություններ հնչեցին, որտեղ շրջանառվում էին նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ նախկին գործիչների անունները։ Ըստ այդմ, խմբի անդամները հանձնարարություն են ստացել Վարդանյանից լուսանկարել վերոնշյալ պաշտոնյաների առանձնատներն ու գրասենյակները։
Մասնավորապես Երոր Ջենդեան, Արտանի Մարտեան, Նավետիս Բարեան եւ Արման Այրապետյանը լուսանկարել կամ տեսագրել են Արթուր Վարդանյանի համար հետաքրքրություն ներկայացնող օբյեկտները, այդտեղ Օգիտ Աբրահամյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Մրցաշեն գյուղում գտնվող Սերյան Օհանյանի այրական տները, դրանց մատուցները, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատավայրը։
Ինչպես նաեւ ըստ մեղադրանքի զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանը ծրագրել էր հարցակումներ գործել մի շարք պետական մարմինների, նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի եւ հանրային հեռուստաընկերության վրա։ Հիշեցնենք, որ նախորդ դատական իստի ժամանակ, երբ մեղադրանք էր ներկայացվում գործով անցնող ամբաստանյալ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին, մեղադրական կողմը հայտարարեց, որ պաշտպանության նախկին փոխնախարարը Արթուր Վարդանյանին առաջարկել է իշխանապողության հասնել նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ մահապորտ իրականացնելու միջոցով։ Այսօր էլ Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում մեղադրանքը, ավելացնելով, ամբողջ մեղադրանքը հիմնված է ընդամենը անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված ձայնագրության վրա։ Ազատության հարցին իսկ տեղյակ էր արդյոք Շիրխանյանը, որ Վարդանյանի հանձնարարությամբ նաև լուսանկարվել են նախկին նախագահներին և բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատկանող շինությունները, Ալումյանն ասաց, որ Շիրխանյանը բացարձակ կապ չի ունեցել այդ ամենի հետ։
Չէ, բացարձակապես ինքը նույնիսկ մեղադրանքի մեջ չկա այնպիսի մի հատ նշում, թե իբր պարոն Շիրխանյանը դրանց հետ ինչ-որ կապ ունի։
Դուք այստեղ քաղաքական ենթատեքստ եք բացառապես տեսնում եւ ինքը Շիրխանյանը եւս։
Պարոն Շիրխանյանը ասում է, որ այո, միանշանակ իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բարսեղյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դատավարության ընթացքում իր պաշտպանյանը կբացատրի, ինչ կապ ունեն նախկին նախագահների տների լուսանկարները այս գործի հետ։
Չգիտեմ ինչ տան մասին է խոսքը կամ բայց նման պայմաններում ֆիքսել դա որպես հանցակազմ, հանցագործություն և մարդուն մեղսագրել ծանր հանցագործություն, ես կարծում եմ դա իրավաչափ չէ։
Բարսեղյանի խոսքով իր պաշտպանյալը չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքները, դրանք համարում է շինծու և հնարովի։ Անդրադառնալով իր պաշտպանյալի և Վահան Շիրխանյանի միջև տեղի ունեցած զրույցին, որի ընթացքում ըստ մեղադրանքի նախկին փոխնախարարը Վարդանյանին առաջարկել է իշխանապողության հասնել նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ մահապորձ իրականացնելու միջոցով, փաստաբանն ասաց, որ կիսում է իր գործընկերոջ Ալումյանի խոսքը, որ ապացույցը ձեռք է բերվել անօրինական ճանապարհով, սակայն ավելացրեց, միջազգային իրավակիրառ պրակտիկայում անգամ մտադրության բացահայտումը հանցագործություն չէ։
Հազար մի սոցիալական հարցեր կա, մարդիկ քննարկում են, եւ տվյալ դեպքում անգամ եթե պայմանական վերցնենք ինչ-որ խոսակցություն եւ դրա գնահատականը դատան ինքը պետք է տա, բայց անգամ մտադրության բացահայտումը դա հանցագործություն չէ։ Ավելի սույն դրվագի հետ կապված նախաքննության մարմինը ժամանակին իդեմս քննչական խմբի ղեկավարի հայտարարեց, որ այո, եղել է նման մտադրություն, բայց իկատար չի ածվել։
Նկատենք, որ այսօրվա դատական նիստը ընդհատվեց մի քանի անգամ ամբաստանյալից երկուսի առողջական վատ վիճակի պատճառով։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը մասնավորապես ասաց, որ իր պաշտպանյալ Վահան Շիրխանյանը երկար նստել չի կարող, նրան անհրաժեշտ է պարկել։ Ազատության հետ զրույցում արդեն Ալումյանը ասաց, որ Շիրխանյանի նկատմամբ վատ վերաբերմունք են ցուցաբերում քրեակատարական հիմնարկում, հաշվի չառնելով նրա առողջական վատ վիճակը։
Մի անգամ էլ եղել է, որ 3 ժամ հետո նոր սայլակը վերել են, որ ինքը գնա։ Ուրեմն սա ծաղրու ծանակ է, էլի, արդեն ստացվում է, բացահայտվող ծաղրու ծանակ են փորձում իրեն ենթարկել, բայց ծիծաղելի վիճակում հայտնվելու են իրենք, երբ որ Եվրոպական դատարանի վճիռը կարդան։
Ըստ Ալումյանի, Շիրխանյանը գրավոր դիմում է ներկայացրել քրեակատարողական հիմնարկի պետին, պահանջելով, որ սայլակը մոտ լինի իրեն, որն էլ մերժվել է։ Մոտ 6 ժամ ընթացող դատական նիստն այսօր հերթական անգամ հետաձգվեց։ Օգոստոսի 11-ին մեղադրական կողմը կշարունակի ներկայացնել գործով անցնող այլ մասնակիցների մեղադրական եզրակացությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդածելով ներքաղաքական և տարածաշրջանային իրողությունների շուրջ ԱՍԿ թերթի մեկնաբանագրում է։ Մեր քաղաքական դասը մանրիկ ցնցումների դեռ երբեմն ենթարկվելով սահուն անցավ արձակուրդային շրջանին։ Սեպտեմբերը ամեն ինչից երևում է ոչ միայն նոր իրողությունների ժամանակ է լինելու քաղաքական հայտերն իրացնելու տեսանկյունից, այլև Ադրբեջանի շարունակական անհամության ֆոնին և Սարգսյանը և հնարավոր հանդիպման նախապատրաստման փուլին ընթարաջ բազմաթիվ անհանգստության առիթները պարունակելու շփման գծում, թարմորինակը Չինարիի գնդակոծումներ ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և արտգործնախարարության անկապ հայտարարությունը, այսինքն շփման գծի մշտական լարվածությունը եւս լրացուցիչ առիթ է լինելու քաղաքական ջերմաստիճանի բարձր ֆոնի համար, կանխատեսում է ԱՍԿ թերթը։ Արաբոտը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հետ։ Շատ է խոսվում, որ առաջնագծում հսկայական աշխատանքներ են տարվել եւ տարվում են։ Այնտեղ արդեն լուծված են հիմնական բացերը։ Այս հարցին Վիտալի Բալասանյանը պատասխանում է. 1994 թվականի մարտի 12-ից մինչեւ 2016-ի ապրիլը դիրքային պատերազմ էր։ Դիրքային պատերազմի հետ միասին Ադրբեջանը հիբրիդային պատերազմի սցենարով է գնացել։ Մենք չենք գնացել այդ ճանապարհով, միգուցե եթե գնայինք հիբրիդային պատերազմի ճանապարհով, ճիշտ վարվեինք, բայց չեն կարել։ Երևի մեր միամտության ազնվության պատճառով, որովհետև փաստաթուղթ ենք ստորագրել, նաև Ղարաբաղյան կողմի ստորագրությունը կա այդ փաստաթղթի տակ։ Իսկ 2016-ին Ադրբեջանը դիրքային պատերազմից անցավ հարձակողականի։ Ինչ վերաբերում է կատարված աշխատանքներին, ապա ինժեներական մեծ աշխատանքներ են իրականացրել։ Ասել, որ մինչև 2016 թվականը զրո է եղել, այդպես չի։ 2016-ին մենք տեսանք, թե ինչպիսի զինատեսակներ օգտագործեց հակառակորդը, եւս դրա ենք մենք ինժեներական աշխատանքները վերաձևավորել, վերակառուցել, նոր էլեմենտներ ենք մտցրել պաշտպանության ինժեներիայի գործում։ Համարի ամբողջ ռազմաճակատային գծում գիշերային և ցերեկային տեսանելիության սարքեր ենք տեղադրել։ Հարցին անկանխատեսելիության գործոնն Ադրբեջանի կողմից նվազել է։ Բալասանյանը պատասխանում է. «Երբեք չի կարելի բացառել անկանխատեսելիության գործոնն ու ասել չեն հարցակվի. Ադրբեջանը միշտ լարված է պահելու սահմանը, որովհետև Ադրբեջանը ներքին խնդիր ունի. Ադրբեջանում հիմա պայթյունավտանգ իրավիճակ է», նշում է Բալասանյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ընթացիկ տարվա առաջին կեսը բարեհաջող էր Հայաստանի տնտեսության, հատկապես բյուջետային հատվածի համար, ինչպես տնտեսական աճի, այնպես էլ պետության եկամուտների ապահովման առումով միտումները դրական էին։ Նախատեսված 3.2% տարեկան աճի դիմաց առաջին կիսամյակում տնտեսական ակտիվությունը Հայաստանում կազմեց 6.1%, թեպետ դեռ չեն ամփոփվել համակարգ ներքին արդյունքի ցուցանիշները, այնուհանդերձ ենթադրվում է, որ առաջին կիսամյակում աճը զգալիորեն կգերազանցի բյուջեով ծրագրված տարեկան մակարդակը։ Որոշ վայրի վերումներով հանդերձ տնտեսությունն առանձնացավ վերջին տարիների համար բարձր ակտիվությամբ, բարենպաստ էր վիճակը հատկապես արտաքին հատվածում, ինչը կարևոր գործոն է Հայաստանի համար։ Պատահական չէ, որ տնտեսության մեջ վերջին տարիներին տեղի ունեցող տեղաշարժերը հիմնականում փոխկապակցված են արտաքին հատվածի հետ, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում. Տարեսկից բտնտեսության համար բարենպաստ էր ոչ միայն հանքահումքային ապրանքների միջազգային, այլև հիմնական գործընկերը որոշ երկրների իրացման շուկաների առումով։ Կայունացման միտումներ նկատվեցին մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսության մեջ, որի ազդեցությունը Հայաստանում բավականաչափ ընդգրկուն է, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակելով Ռուսաստանի հայաստանյան տնտեսության վրա ունեցած ազդեցության թեման, հիշեցնեմ, որ բառացիորեն 3 օր առաջ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հաստատեց Մոսկվայի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների փաթեթն։ Այս պատժամիջոցներով կտրուկ կերպով սահմանափակվում է ամերիկյան ներդրումների հնարավորությունը Ռուսաստանի տնտեսության առանցքային ճյուղերում, նավթի և գազի արդյունահանման ոլորտում, ինչպես նաև խողովակաշարերի կառուցման ասպարեզում։ Բացի այդ, սահմանափակվում են ամերիկյան բանկերի Ռուսաստանում գործող ընկերությունների վարկեր տրամադրելու կարողությունները։ Օրինագծի հեղինակները նաև կոչ են արել ամերիկյան գանձապետարանին սահմանափակել միջազգային շուկայում ռուսաստանյան պարտատոմսերի գնումները։ Տնտեսագետների համոզմամբ այս վերջին քայլը կարող է դանդաղեցնել ռուսական տնտեսության աճի առանց այդել ոչ այնքան տպավորիչ տեմպերը և թուլացնել ռուբլու դիրքերը միջազգային ֆինանսական շուկայում։ Արդյոք Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները կարող են ազդել ռուսական տնտեսության հետ բազմաթիվ թելերով կապված հայաստանյան էկոնոմիկայի վրա։ Սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունում հնարավոր են համարում Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունը հայաստանյան տնտեսության վրա, սակայն ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը ընդգծում է, այն էական չի լինի։
Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ նոր պատժամիջոցները էական ցնցումներ կառաջացնեն Ռուսաստանի տնտեսության համար եւ այնտեղից էլ բումերանգի էֆեկտով կամ հակադարձ ճանապարհով ես ուղղությունները մի քանի անգամ նշել եմ, դա տրանսֆերտներն են, դա մեր արտահանման նկատմամբ պահանջարկն է եւ այլն, այդ ուղղություններով մենք ունենանք էական ցնցումներ։ Ինչի՞, որովհետեւ Ռուսաստանի տնտեսությունը արդեն սովորել է ապրել այդպիսի պատժամիջոցներով եւ լրացուցիչ խորացումը չեմ կարծում, որ մեր էական ցնցումների կբերի։ Բացական ազդեցությունը հնարավոր է բերել եւ մենք տեսանք նաեւ որ Ռուսաստանի փոխարժեքը երբ որ Ամերիկայի պալատի ստորին պալատը հաստատեց եւ դրանից հետո վերին պալատը հաստատեց, երկու անգամ էլ որոշակի արձական գտավ փոխարժեքի մեջ ռուսական ռուբլի միացյալ նահանգների ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հարաբերություն, երբ որ սկսեց արժեզրկվել, այո։
ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից այս շաբաթ ընդունված օրինագիծը ուժ ստանալու համար դեռ պետք է արժանանա նախագահ Թրամփի ավանությանը, սակայն Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան արդեն արձագանքել է, ռուբլին որոշակի օրեն արժե զրկվեց։ 2015-ի ապրիլին Ռուսաստանի դեմ դեռ առաջին պատժամիջոցների սահմանումից մոտ 1 տարի անց նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստովանեց. արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանը կորցրել է 160 միլիարդ դոլար։ Ռուբլին արժե զրկվեց մոտ 2 անգամ։ 2014-ի վերջին արժե զրկվեց նաև հայաստանյան դրամը մոտ 20%, 2015 թվականին էականորեն կրճատվեցին դեպի Ռուսաստան հայաստանյան արտահանումը եւ Ռուսաստանից եկող մասնավոր տրանսֆերտները։ Տրանսֆերտները 2014-ին 1.5 միլիարդ էին, 2015-ին 1 միլիարդ, 2016 թվականին 896 միլիոն կամ 2014-ի ամեմատ ավելի քան 57%-ով պակաս։ Նույն 2016-ին Հայաստանի տնտեսական աճը մոտեցավ 0-ին, գրանցելով ընդամենը 0.2%-ական աճ։
Այն ինչ որ 14 թվականի վերջին եղավ եւ նման ազդեցություն Հայաստանի ֆինանսական շուկայի վրա,
որ այդպեսին կլինի։ Ես չեմ կարծում, որովհետեւ Ռուսաստանի տնտեսությունը, ես նորից եմ ուզում կրկնեմ, արդեն իսկ կարծես թե սովորել է ապրել սանկցիաների այդ իրավիճակով եւ դա նաեւ ցույց է տալի փոխարժեքի վարկագիծը։ Էական ցնցումներ, կտրուկ տատանումներ Ռուսաստանի փոխարժեքում ռուբլի ԱՄՆ դոլար չի նկատվել։
Երևանում գործող հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի ղեկավար Հեղինե Մանասյանի խոսքով քիչ հավանական է, որ ունենանք 2014-15 թվականների պատկերը, սակայն եթե ԱՄՆ-ն կյանքի կոչի նոր պատժամիջոցները, դրանք իրենց ազդեցությունը կթողնեն նաև Հայաստանի վրա եւ միջնաժամկետ հեռանկարում տնտեսական աճը սպասվածից ավելի ցածր կլինի։
Վերջին ընտրությունների ժամանակ մեր կառավարությունը եւ հատկապես իշխող կուսակցության լիդերները խոստումներ էին տալիս ներդրումների հոսքի ակտիվացման։
Դալից եւ հիմա կարծում եք այդ ներդրումների այդ ծավալը մենք չենք ունենա։
Շատ հավանական է, որ այդ ծավալները չենք ունենա, սպասված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովի հաստատվածումը անդրադառնանք տարածաշրջանային եւ միջազգային թեմաներին։ Նոր զարգացումներ Թուրքիայի հայ համայնքի ամենաճիշտ ընկնող ներկայացուցիչներից մեկի՝ գրող, լեզվաբան, ազատական ուղղվածություն ունեցող Թարավ Պարբերականի լրագրող Սևան Նշանյանի անձի շուրջ։ Մի քանի օր առաջ, հիշեցնեմ, Նշանյանը փախուստի դիմեց Ստամբուլից ոչ հեռու գտնվող Ֆոչայի բաց ռեժիմի կալանավայրից, երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ նա Թուրքիայի տարածքում չէ եւ կարողացել է հեռանալ հարևան Հունաստան։ Հիշեցնեմ, որ Նշանյանին 2014-ի հունվարին 11 տարվա ազատազրկման էին դատապարտել Իզմիրի նահանգում գտնվող Շիրինջե ծովափնյա քաղաքում անօրինական շինարարություն իրականացնելու մեղադրանքով։ Թուրք իրավապաշտպանները, սակայն, համոզված են, որ Նշանյանի դեմ հարուցված գործը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ եւ որ իշխանություններն այդպիսով վրեժխնդիր են եղել նրա քննադատական հրապարակումների համար։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրք հակերները կոտրել են անցած շաբաթ թուրքական բանտից փախած հայազգի հայտնի լեզվաբան մտավորական Սևան Նիշանյանի Twitter-յան էջը։ CNN Թուրքիա հաղորդմամբ IELTS Team կոչվող հակերային խումբը լուսանկար ու տեսանյութ է տեղադրել Նիշանյանի էջում, ինչպես նաև հետևյալ գրառումն արել. Մի հիմար ստախոս թրչուն արտասահման է փախել եւ դրանով բարձենում է։ Ուրեմն այդ թրչունին բռնելու գործը մեզ է մնացել, IELTS թիմը ողջունում է։ Սևան Նիշանյանը իր Facebook-յան էջում հայտնել է, մեջբերում եմ, Twitter-ից հետո շները տարվել են նաեւ իմ բլոգով, նկատի ունենալով, որ հաքերները կոտրել են նաեւ իր բլոգը։ Այժմ Նիշանյանը գրառումներ է անում միայն Facebook-յան էջում։ Օրերս նա Facebook-ի միջոցով հայտնել էր Հունաստանից քաղաքական ապաստան խնդրելու եւ կացության իրավունք ստանալու մասին։ Նախորդին գրել էր, որ գտնվում է հունական Լերոս կղզում։ 2014 թվականից ի վեր անազատության մեջ գտնվող Սևան Նիշանյանը անցած շաբաթ դուրս էր եկել Ֆոչայի բաց ռեժիմի բանտից եւ այլևս չէր վերադարձել։ Իր փախուստի մասին Նիշանյանը հայտնել էր Twitter-յան էջում արված գրառմամբ. «Թրջունը թռավ, տարոսը մնացած 80 միլիոնին»։ Թուրքական լրատվամիջոցների հետ հեռախոսազրույցում հայացքի լեզվաբանը նշել էր, որ այլևս բանտում չի գտնվում եւ չի էլ պատրաստվում վերադառնալ։ Նիշանյանի խոսքերով Թուրքիայից աղջելը շատ հեշտ է եւ որոշակի գումարի դիմաց բոլորն էլ կարող են դա անել։ Ավելի վաղ էլ Facebook-ում գրել էր, թե 80 միլիոն բանտարկվածները երազում են փախչել այդ գժանոցից, ակնարկելով Թուրքիան, որի բնակչությունը մոտ 80 միլիոն է։ 2014-ին Սևան Նիշանյանը 17 տարվա ազատազրկման էր դատաբարտվել Իզմիրի Շիրինջե գյուղում գտնվող իր սեփական այգում ապօրինի շինարարություն կատարելու մեղադրանքով։ Տարիներ շարունակ Նիշանյանին ազատ արձակելու կոչեր հնչեցնող մտավորականները ընդդում են, որ նրան ազատազրկել են թուրքական իշխանություններին եւ պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ռուսաստանն ամրապնդում է իր ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում։ Երեք ուժի մեջ մտավ Դամասկոսի եւ Մոսկվայի միջև տարեսկզբին կնքված համաձայնագիրը, որով փաստորեն Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Սիրիայում կարելի ասել մշտական բնույթ է ստանում։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանը Սիրիայի միջերկրածովյան ափին գտնվող Լաթաքիա քաղաքից ոչ հեռու ռազմականներ էր հիմնել 2015 թվականին։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած օրենքը Մոսկվային հնարավորություն է տալիս երկար ժամանակ տասնամյակներ շարունակ ռազմական ներկայություն ունենալ Սիրիայում։ Հուլիսի 27-ին նրա ստորագրած օրենքով վավերացվել է Սիրիայի կառավարության հետ կնքած համաձայնագիրը, ըստ որի Ռուսաստանը իր ավիաբազան Սիրիայի տարածքում կարող է պահել 49 տարի գումարած 25 տարի ավտոմատ երկարաձգելու հնարավորությունը։ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած փաստաթուղթը տեղադրված է Կրեմլի պաշտոնական կայքում։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է այս տարվա հունվարին Դամասկոսում։ Այստեղ շարադրված են Լաթաքիայի մոտ գտնվող Հմեյմիմ ավիաբազան Ռուսաստանի կողմից օգտագործելու շահագործելու պայմանները։ Այս ավիաբազան ռուսները արագորեն հիմնադրեցին 2015 թվականին և այստեղից սկսեցին ավիահարվածներ հասցնել Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին հակառակորդ ուժերին։ Արևմուտքը, ինչպես նաև Սիրիայի ընդդիմությունը, Սիրիայի մարդու իրավունքների ուսումնասիրման կենտրոնը բազմիցս հայտարարում պնդում էին, որ ռուսական օթուժը ավելի շատ հարվածում է ընդդիմադիր ուժերին, քան իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումներին։ Պուտինի վավերացրած փաստաթուղթը այս ամսվա ընթացքում արդեն ստացել էր Պետդումայի և Դաշնային խորհրդի հավանությունը։ Հիշեցնեմ նաև, որ անցած հոկտեմբերին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ աշխատանքներ է տանում, որպեսզի Սիրիայի Տարտուս նավահանգստում գտնվող ռազմակայանը Ռուսաստանի համար մշտական դառնա։
Վերադառնանք Երևան, Սննդամթերքի անվտանգությամբ զբաղվող պետական մարմինները վերջին օրերին ակտիվորեն սկսել են ստուգել պահպաղակի շուկան, ինչը թերևս պատահական չէ, եթե հաշվի առնենք, թե ինչ շոկ է այժմ Հայաստանի տարածքում և թե ինչպես է աճել պահպաղակի սպառումը։ Ստուգման արդյունքները առանձնապես գոհացուցիչ չեն, պահպաղակ արտադրող ընկերություններից մի քանիսը նույնիսկ արդեն իսկ զրկվել են գործունեության հնարավորությունից։ Մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Ամռան արդեն երկրորդ ամիսն է ավարտի մոտենում, իսկ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը ընդամենը 2 օր առաջ է սկսել շրջայցեր իրականացնել լցնովի պահպաղակների վաճառքի կետերում։ Արդյոք ստուգված հումքով է պատրաստվում ամռան ամենապահանջված քաղցրավենիքը։ Ազատության հարցին ի պատասխան սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության պետ Վահե Դանիելյանն ասում է. Ստուգումներն իրականացնում են ըստ փուլերի, թիրախավորված ուսումնասիրելով, որտեղ է դրված պահպաղակ պատրաստող սարքը, ումից է գնված հումքը և արդյոք վաճառող անցել է բուժ զննում։ Նրանցից հետաքրքրվում ենք, արդյոք չեն ուշացել ամռան կեսից ավելին արդեն անցել է, իսկ իրենք նոր են ստուգումներ սկսել։
Ցանկացած դեպքում ես ձեր ցանկացածի աշխատանքին կարամ ասեմ, ինչու այս ժամանակ, այլ ոչ թե այս ժամանակ, որովհետև ծառայությունը հաշվի առնելով, որ հիմնական կատնամթերքի արտադրության պիկը հանդիսանում է հուլիս ամիսը, ընդհանրապես հենց հուլիս ամսին սկսել իր աշխատանքները իրականացնել լայնածավալ կատնամթերքի արտադրության ոլորտում։ Եթե մենք սկսենք հունիս ամսին, նույն հաջողությամբ ասենք ինչու հունիսին, այլ ոչ թե հուլիսին։
Սահմանափակ ռեսուրսներ ունենք, 10 ձմերուկ միանգամից 2 ձեռքով բռնել չենք կարող, ասում է սննդամթերքի անվտանգության համար պատասխանատու Պաշտոնյան։ Ըստ նրա, լցնովի պահպաղակ իրացնողներից ոչ ոք մինչև այս պահը չի տուգանվել, իսկ որքանն է տուգանքի չափը, հետաքրքրվում ենք։ Առավելագույնը 300,000 դրամ, ասում է Վահե Դանիելյանը։ Նա նաև նշում է, ընդհանուր շուկայում իրականացված տուգումների արդյունքում կասեցվել է պահպաղակի 4 արտադրություն, բայց թե որոնք են դրանք, ծառայությունն առայժմ անուններ չի հրապարակում։ Մինչդեռ սպառողների պաշտպանները համոզված են, փապուկ պահպաղակի վաճառքը բարձի թողի վիճակում է գտնվում։ Սպառողների ազգային ասոցիացիան վերջին շրջանում եղել է մոտ 2 տասնյակ վաճառքի կետերում, բայց դրանցից միայն մեկն է ունեցել հումքի ծագումը հավաստող փաստաթուղթ։
Իմիջիալը շատերը ասում են, որ ունենք, բայց ոչ մեկը ցույց չէր տալիս, այդ մեկը ցույց տվեց, ասենք ուներ, բայց կարելի է այդ թուղթը այսպես ընկերական վերցնել, ինչ որ մի արտադրողից եւ տեղում իրենք փոշին լցնեն, շաքարավազը լցնեն, տեղում սարքեն եւ վաճառեն։ Եվ մեծ մասը այդպես է անում։
Ինչ բաղադրություն ունի փափուկ պահպաղակը, հետաքրքրվել եք արդյոք այդ հարցով։ Ազատությունը Երևանում փորձեց ճշտել դրա սիրահարներից։
Հաճախ եք օգտվում այս փափուկ պահպաղակների։
Ահա, համարի ամեն օր։
Իսկ հետաքրքրվել եք երբևէ ինչ ծագում կամ բաղադրություն
ունի։ Ճիշտ ասած չէ։
Չեք վախենում, որ հնարավոր է չստուգված լինի։
Այ որ ասացիք, սկսեցի վախենալ, բայց չի մտածել։
Գիտեք ինչ ծագման պահպաղակը։
Փորձել եք անել։
Գիտեք ինչ բաղադրություն ունի, ասում են սրա այս պահպաղակները հիմնականում չստուգված են։
Այ դա չէ, չգիտեմ։
Չգիտենք, պրոստո միշտ օգտվում ենք այս ֆիրմայից։
Երբևէ հետաքրքրվել եք ինչ ծագում կամ բաղադրություն ունեն դրանք։
Չգիտեմ, գիտեմ որ ասում են շատ լավն է, շատ համով է, տղայից դուր է գալիս, վերցնում են պահպաղակը։
Իսկ պահանջել եք երբևէ թուղթ ԲԿ, հա,
ոչ։
Վաճառքի կետերից մեկում էլ փորձեցինք պարզել, արդյոք ունեն հումքի ծագման մասին վկայող փաստաթուղթ, բայց վաճառողն ու խանութի պատասխանատուն հարցերին պատասխանել չցանկացան եւ փակեցին ցուցափեղկը։ Սպառողների պաշտպան Մելիտա Հակոբյանը, խոսելով պահպաղակի տեղական արտադրողներից, նշեց, որ գործարաններում լինելու եւ արտադրական պրոցեսին ծանոթանալու համար իրենց հարցմանը 15 տնտեսվարողից արձագանքել է միայն 5-ը։ Թե ինչու մյուսները չեն ցանկացել հանրայնացնել իրենց աշխատանքը, Հակոբյանը հստակ հասկացներ ունի։
Եթե մարդիկ չեն ուզում, որպեսզի մենք գնանք, տեսնենք ինչ է կատարվում, երևի ինչ որ բաներ ունեն։
Սպառողների ասոցիացիայի նախագահը խոսեց ևս մեկ խախտման մասին, որը տարածված է մանր վաճառքի կետերում։ Ըստ նրա, էլեկտրաէներգիա խնայելու համար տնտեսվարողները հաճախ գիշերներն անջատում են սառնարանները, ինչի հետևանքով հալված ու կաթի վերածված պահպաղակը դառնում է խիստ վտանգավոր։ Այս խնդրին ծանոթ են նաև սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում, ասում են, նման խախտումը վերահսկելու համար դեռ մեխանիզմներ են մշակում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձ օրերս հայտնի դարձավ, որ կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել ազգային կինոկենտրոնում։ Մշակույթի նախարարն ու կինոկենտրոնի նոր ղեկավարությունը բավական հավակնոտ ծրագրեր ունեն։ Արմեն Ամիրյանը մասնարար խոսում է Հայաստանում տարեկան արտադրվող ֆիլմերի քանակը կտրուկ կերպով ավելացնելու անհրաժեշտության մասին։ Դրա համար ըստ նախարարի նախ անհրաժեշտի համապատասխան տեխնիկական բազա ստեղծել, բացի այդ ըստ Ամիրյանի հարկավոր է զգալի փոփոխությունների ենթարկել մասնագիտական կրթության ոլորտը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
3 օր առաջ հուլիսի 25-ին Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հրամանով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը ազատվել է պաշտոնից։ Նախարարի մեկ այլ հրամանով նույն օրն իսկ ազգային կինոկենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Շուշանիկ Միրզախանյանը, ազատվելով փաստավավերագրական ֆիլմերի Հայ կինոստուդիայի տնօրենի պաշտոնից։ Եվ ահա փաստորեն ազգային կինոկենտրոնը ալևս նոր ղեկավարություն ունի։ Իդեմս Շուշանիկ Միրզախանյանը եւ նրա հրամանով կինոկենտրոնի գերազտական ղեկավար, ֆիլմ հանձնակատար նշանակված կինոպրոդյուսեր Արսեն Բաղդասարյանի։ Այսօր Մշակույթի նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին նախարար Արմեն Ամիրյանը ներկայացրեց այն ակնկալիքը, որ ունեն ստեղծելով ֆիլմ հանձնակատարի ինստիտուտը հայկական կինոյի ոլորտում։
Հանձնակատարի ինստիտուտի ստեղծելով մենք անպայման պետք է ստեղծենք նաև օրենքով եւ մեր մշակած հայեցակարգով պետք է ստեղծենք լավագույն պայմաններ արտասահմանյան կինոարտադրողների համար, բայց սա դեռ քիչ է, որովհետեւ Հայաստանում պետք է ստեղծել նաև քրթական համակարգ համապատասխան։ Եթե մենք ունենք այսօր լավ մասնագետներ, նրանք առնվազն չեն տիրապետում որևէ օտար լեզվի։ Եթե ունենք լավ մասնագետներ, նրանք չեն տիրապետում արևմտյան կինոարտադրության համակարգերին, ուրեմն պետք է ստեղծել կրթական համակարգը։ Կրթական համակարգից հետո երրորդ խնդիրն է գալիս։ Եթե Հայաստանում 2 լիամետրաժ ֆիլմ միաժամանակ մտնում է արտադրություն, Հայաստանում առկա տեխնիկական միջոցները չեն բավարարում 2 լիամետրաժ ֆիլմ նկարահանելու։ Մեր խնդիրն է նաև մասնավորին այնպիսի շահավետ պայմաններ առաջարկել, որ Հայաստանում ստեղծվեն տեխնիկական նոր բազաներ, եւ մենք էլ աջակցելով կարողանանք ստեղծել նոր բազաներ, որպեսզի տարեկան գոնե 8-10 ֆիլմի արտադրություն մենք կարողանանք սկսել Հայաստանում։
Բացի այդ, ակնկալվում է, որ ազգային կինոկենտրոնի նոր ղեկավարությունը բաց եւ թափանցիկ պիտի դարձնի կինոկենտրոնի ներկայացվող կինոնախագծերի ընտրությունը։
Եվ անպայման այդ նախագծերի մեջ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ սա այն ֆիլմն է, այն կինոնկարն է, որը ունենալու է ազգային արժեք, որը կարողանալու է մասնակցել փառատոններին եւ շահելու է մրցանակներ, եւ ֆիլմ, որը կարող է վաճառվել եւ ունենալ եկամուտ։ Այս 3 կարեւորագույն կոմպոնենտները հաշվի առնելով մենք պետք է ֆիլմ աջակցությունը կարողանանք արդար, թափանցիկ եւ բաց տարբերակով ձեր ներկայությամբ, ձեր աչքի առաջ, հասարակության աչքի առաջ ճիշտ բաշխում կատարել։
Հարցիս թե ինքնանձամբ ինչ քայլեր է ձեռնարկելու ազգային կինոկենտրոնի գործունեության եւ առազրակ հայ կինոյի զարգացման համար, Շուշանիկ Միրզախանյանն ասաց.
Առաջինը մենք պետք է աշխատենք, ստեղծենք համարտադրություններ։ Պետք է միշտ լինի արտասահմանյան ընկերությունների հետ ֆիլմեր, որ ֆիլմը ունենա ճակատագիր։ Շատ կարևոր փաստ է։ Դիստրիբյուտորական ընկերություն պետք է ունենա Հայաստան, то есть այդ ինստիտուտը, որ գոյություն ունի այսօր մեզ մոտ, բայց դա աշխարհում ընդունված համակարգ է, որ արտադրողը ֆիլմը տալիս է դիստրիբյուտորին, որը զբաղվում է ֆիլմի ճակատագրով։ Դա կլինի փառատոն, դա կլինի, չգիտեմ, շուկաներում ներկայացնել, կինոթատրոններում ցուցադրել և այլը։
Շուշանիկ Միրզախանյանի համոզմամբ մեր կինոգործիչներն էլ պիտի ջանք թափեն իրենց ծրագրերն իրագործելու համար, հատկապես խոսքը երիտասարդ կինոգործիչների մասին է։
Եվ մեր նոր ջահել երիտասարդ ռեժիսորները պետք է իրենք փնտրեն ինտերնետով, փարքաստով, հիմա աշխարհը բաց է բոլորի համար, ու ջահելություն այդ լեզուն տիրապետում է, օտար լեզուն, իրենք պետք է մի քիչ ավելի ակտիվ լինեն։ Էնպես չի, որ միայն դիմում են այն նամակով պետությանը, դե ես իմ փորձից եմ ասում, այսքան երկար տարիներ վավերագրական կինոն, մենք սենց կինո ենք ուզում անենք, մեզ ֆիլմ գումար տվեք։ Ես միշտ ասում եմ երիտասարդներին, որ բավեք ինքներդ սկզբում, երիտասարդները, ովքեր սիրում են կինո, ովքեր ուզում են կինոն, իրենք այսօրվա ձևով պետք է մտածեն ու աշխատեն։
Ազգային կինոկենտրոնի նորանշանակ գերազտական ղեկավար, ֆիլմ հանձնակատար Արսեն Բաղդասարյանին խնդրեցի գնահատել վերջին 10 տարիներին ստեղծված հայկական կինոն ընդհանուր առմամբ։
Խնդիրը միշտ նույնն է՝ լավ տաղանդավոր ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ, դերասաններ կան Հայաստանում, բայց կինոն ավարտելուց հետո պրոյեկտը այլ երկրում շատ քիչ պրոյեկտներ են տարածվել։ Դա մեծ խնդիր է, քանի որ ֆինանսական մոդելի հետ կապված, կինոարտադրման ֆինանսական մոդելի հետ չի համապատասխանում։ Կինոարտադրողի իմաստը նպատակը նա է, որ իր կինոն տարածի բոլոր աշխարհին և ճանաչվի դրանով, իր պատմությունը տարածի։ Եվ երբ որ դիստրիբյուշնը չենք կարող իրականացնենք, մեծ խնդիր է դառնում դա։ Եվ 10 տարվա պատմությունը մեր ցավոք դա է։
Արսեն Բաղդասյանը 8 տարեկանից մնակվել է Միացյալ Նահանգներում, հոգեբանի մասնագիտական կրթություն ունի, ասուլիսից հետո մեր զրույցի ընթացքում նշում էր նաև, որ կինոյի բնագավառում համագործակցել է ամերիկյան մի շարք անվանի կինոռեժիսորների և կինոստուդիաների հետ։
Ես կինոպրոդյուսեր եմ Լոս Անջելեսից։
Ինչով եք զբաղվել, որտեղ եք աշխատել։
Տարբեր կազմակերպությունների հետ, ես սկզբից սկսեցի իմ աշխատանքը կինո development process-ի հետ վերաբերյալ, որ պատենտներն ենք պատրաստում, ֆինանսավորում գտնում, ստրուկտուրան ենք ստեղծում, թիմին ենք գտնում։ Ես անձամբ աշխատել եմ Տարանտինոյի հետ, տարբեր ռեժիսորների հետ, այո, Հոլիվուդյան կինոստուդիայի հետ, Քեն Դավիթյանը մի հատ օրինակ է տամ, բայց նորից ասեմ, իմ կենտրոնային ֆոկուսը ստեղ ստրուկտուրայի վրա է։ Ուզում եմ ներկայացնեմ բոլոր գործիքները, որ կինոարտադրողի կյանքը հեշտացնեմ։ Ես միայն եկել եմ ստեղ օգտական բանով, ոչ թե վերահսկող կամ ես իմ։
Դե իսկ առաջիկա եմ ամենայն հավանականությամբ հաստավավերագրական ֆիլմերի Հայ կինոստուդիանը և ազգային կինոկենտրոնը կմիավորվեն։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։